Саламатсызбы, уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Күбөлөрдүн видеосунун ачыкка чыгарылышы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин дарегине сын күчөттү. Ауганстанда соңку күндөрү болгон жардырууларга эч бир топ жоопкерчилик албай турат. Орусиядагы депортациялык борборлордо жаткан миңдеген өзбекстандыктар даттанууда. Бишкекте ала качууга кабылып, таяк жеген кыз ооруканага жатып калды. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 4 июнь. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Депутаттык комиссия мыйзам бузду. Мындай тууралуу пикирин Конституциялык соттун мурда судьясы Клара Сооронкулова азаттыктын кайсырлоо программасында билдирди. Ал кандай гана комиссия болсун, тергөө иштерине киришүүгө укугу жок болсо да, Саймайтинин иши боюнча түзүлгөн комиссия тергөө амалдарына келигишип, ачыкка чыгарып белге жарыялап мыйзам бузду деп эсептейт.
Укук бузуу жалпы эле жазык процессуалдык кодексинин бузулушу жана жогорку кеңештин регламентин бузулушун көрүп атам да, түздөн түз эле тергөө амалдарына кирип кетүү болуп атат да, а регламенттин өзүндө так көрсөтүлүп турат. Парламенттик иликтөө комиссиялары коомго маанилүү болгон кандайдыр бир көйгөйлөр боюнча түзүлөт жана парламенттик иликтөө комиссиялары сот ишине тергөө амалдарына киришүүгө тыюу салынат депчи.
Ал эми программанын дагы бир катышуучусу жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү, аталган комиссиянын дагы мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров регламентте депутаттык комиссияга күч түзүмдөрү иликтенип жаткан иш тууралуу маалыматтарды берүүгө милдеттүү деп жазылып турганын эскертти. Депутат комиссия алдын ала бул чындык, бул калп деп үтүм чыгара албасын белгилеп, жыйынтыкты сот чыгарышы керек деп айтты. Ошондой эле ал бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жоктугун бекемдеди. Бирок Клара Сооронкулова өз кезегинде күбөлөрдүн көрсөтмөсү ачыкка чыгарылбайт деген талап бар экенин дагы эскертти. Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров бирөөнү айыптоодон алыс болууга чакырды.
Мисалы Али Токтокулов күнөөлүү дегенден мен алысмын. Эгерде бирөө көрсөтмө берди, ал ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бирок мен айтып атам, ошонун баарына бир көз караш кылайлык да. А мен просто баягы Райым Матраимов дегенден мен ачык айтып атам, күнөөсү болсо жооп берсин. Бирок ошону менен биргеликте далил болуш керек да. Баягы 700 миллион контрабанда депчи.
Бирок программанын башка катышуучулары Конституциялык палатанын мурда судьясы Клара Сооронкулова жана эксперт Руслан Ахматбек депутатка мамлекеттик кызматкер менен журналисти жана карапайым адамдардын макамдары башка экенин унутпоону дагы эскертишти. Азаттыктын ыңгайсызуулар программасын биз сиз YouTube-дагы каналыбыздан толук көрсөңүз болот. Жогорку кеңеш бүгүн президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. Анда парламенттик шайлоонун босогосун 9% 7% төмөндөтүү сунушу камтылган. Ушул эле документте партияларга шайлоого катышуу үчүн күрөөнү 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго азайтуу жөнүндө сунуш дагы бар. Шейшембиде парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелери регламент комитети аталган мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алган. 14-майда мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы отурумунда биринчи окуудан өткөн. Ал күнү шайлоо босогосун 5% түшүрүүнү сунуштап мыйзам долбоорун жазган депутаттар спикерге нааразылыгын билдирип, натыйжада кайым айтыш чыккан. Айрым депутаттар жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумайбековдун ишин иликтөөчү комиссия түзүүнү сунуш кылышкан. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу, 2015-жылдагы шайлоо алдында 7% болуп, 2017-жылы 9% көтөрүлгөн. АКШда Жорж Флойдтун өлүмүнө байланыштуу 4 полиция кызматкерине айып тагылды. Флойдту кармоо учурунда анын мойнунан тизеси менен бастырган полиция кызматкери Дерек Шовинге айыптоо олуттуу беренеге которулганын америкалык маалымат каражаттары Миннесотанын башкы прокуратурасына шилтеме кылып жазышты. Fox News агенттигинин кабарлашынча, Флойдту кармоого катышкан 3 полиция кызматкерин кармоого да ордер берилген. Джи Александр Куэнг, Томас Лейн жана Ту Тао кылмышка көмөктөшкөн деп айыпталышууда. Флойдтун өлүмүнө тиешеси бар деп саналган 4 полиция тең иштен чыгарылганы кабарланды. Беларусь өкмөтү кызматтан кетти. Өкмөттү кызматтан кетирүү тууралуу буйрукка президент Александр Лукашенко кол койгонун мамлекеттик Беларусь бир телеканалы маалымдады. 3 июнда Лукашенко кеңешме өткөрүп, жаңы өкмөттүн курамына сунуштарды караган. Өкмөттү кайрадан куруу планын Беларусь президенти 25-майда жарыялаган. Азыркы өкмөт премьер-министр Сергей Румастын жетекчилигинде 2018-жылы 18-августтан бери иштеп келаткан. Ага чейин Лукашенко Андрей Кабековтун өкмөтүн чарбачылык эмес деген негиз менен кызматтан кетирген. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августка белгиленген. Өлкөнүн 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенко 6-жы жолу шайлоого катышууда. Оппозиция талапкер чыгарбаганы менен шайлоо алдындагы өнөктүк учурунда массалык нааразылык акцияларын уюштуруп жатат. Мындай митингдер Минскден тышкары дагы бир канча шаарларда жүздөгөн адамдардын катышуусунда өттү. Лукашенко болсо шайлоо алдында майданга жол берилбесин эскерткен. Кыргызстанда кайберенди коргоо демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Кыргызстанда кайберенди атууга убактылуу тыюу салуу мыйзам долбоорун сунушташты. Аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Авторлор 2022 жылдан 26 жылга чейин аркарк колжа, бугуу, каман жана башка тоочкелерин атууга тыюу салууну сунушташкан. Мыйзам бузгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору былтыр октябрда да сунушталып, бирок парламентте колдоо тапкан эмес. Кыргызстанда аркарк кулжанын азыркы болжолдуу саны 20 000 жакын, ага аңчылык кылууга уруксат берилген. Дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү кайберенди атууга уруксат кагазы 700 000 сом турат. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа жана 320 тоо текени атууга уруксат берген.
Жаңылыктарды уктуңуз. Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Жел соогуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 27-29, Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад облустарында 35-37 градус ысыйт. Бишкекте +35, бийик тоолуу райондордо +13 градус болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин журналисттерге каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видеосун ачыкка чыгарылышы коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Айрым эксперттер тергөө аякта электе күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн жарыяланышына юридикалык баа берилиши керек деп жатышат. Буга чейин да улуттук коопсуздук комитети саясатчыларды айыптаган чуулгандуу көрсөтмөлөрдү жарыялап, бирок тастыкталбай калган учурлар болгон. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда көпчүлүк учурда саясатчылар аралашкан чуулгандуу иштерде укук коргоо органдары иликтеп жаткан маалда тергөөнүн купуялуу деген негизде коомчулукка көп жагдай ачыкталбайт. Сот жүрүп жаткан учурда күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн жаңы жагдайлар белгилүү болот. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупова ачык жыйында күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн жарыя кылуунун мыйзамдык жагына токтолду.
Тергөөнүн купуялуулугу көз карашынан алганда деле туура эместиги көрүнүп турат. Анда эмне үчүн күнөө сот тарабынан далилдениши талап кылынат? Себеп дегенде адам өзүнө өзү каршы чыгышы мүмкүн. Кылмыш жасагандыгы тууралуу жеке өзүнүн моюнга алуусу жетишсиз. Бул жерде толгон токой фактылар болушу керек. Анын баарын далилдөө базасы деп коюшат. Баарысын чогултушат. Бул жерде болсо мындай болуп жатат. Мен келдим да кайсы бир журналистке 500 000 сом бердим деп айттым. Бирок бул болгон иштин аныктыгын билдирбейт. Бул эми оозго келгенди оттоп коюу, антип бардык кишини айыптуу кылса болот.
Жакупова тергөөдө күбөдөн сурак учурундагы сөздөрдү жарыя кылбоо боюнча тилкат алынаарын белгилеп, бирок тергөөчүлөр өздөрү көрсөтмөлөрдү ашыктап салганын сындады. Ал эми саясат талдоочу Орозбек Молдалиев чуулгандуу иште күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү башка фактылар менен далилдене электе жарыяланышын атайын жасалган саясат деп баалады. Молдалиевдин пикиринде мындай көрүнүш депутаттык комиссиянын тергөө органдарынын дагы акыйкат иликтөөсүнө күмөн жаратат.
Мен мындай практикада көргөн эмесмин. Жогорку кеңештин комиссиясы чакырып алып, тергөөчүсүнүн ролун аткарып, анан тергөө бүтөлөк материалдарды жайылаттырганга. Бул жерде процедура бузулуп атат. Жогорку кеңештин комиссиясы башка максаты жок болсо, мындай эмес, мындай бир мындай незначительный маселе болсо деле. Биз мындай жабык режимде карайбыз деп, жабык режимде карап атпайбыз. Анан бул жерде мына коомчулукка резонанс жаратыш үчүн ушул материалдарды жарыялап аткандыгы көрүнүп эле турат. Бул жерде мындай пайсалтабай эле көрүнүп турат бул маселе. Ошон үчүн анан экинчиден ал тиги Азаттыктын журналист акча алды деп айтып атышат, анан алып аткан бирөө көрүп жүрүбү? Бул далилдей турган маселе.
Азаттык радиосу клооп сайты жана коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору даярдаган журналисттик иликтөөдө сыртка мыйзамсыз чыгарылган акчалар, бажы тармагындагы коррупцияга көмөк көрсөткөн жогорку кызмат адамдары жөнүндө кеп болот. Ал эми убактылуу депутаттык комиссия ал иликтөөдө сүйлөгөн Кытайдын жараны маркум Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды изилдөө үчүн түзүлгөн. Экс премьер-министр генерал Феликс Колов өлкөнүн укук коргоо органдарынын милдети журналисттик иликтөөдө айтылгандарды так далилдер менен тастыктоо же төгүндөө болушу керек дейт. Колов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрү журналистке каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видео тасмасын эмне максатта ачыктаганын түшүнбөй турат.
Кайсы далилдерди көрсөтүп турабы? Бул кандай кайсы документ? Текшерилген документтерди текшерген жокпу? Вот ушул маселеде. А так что бул жаман киши, это второй вопрос. Бул биринчиден. Экинчиден, Саяматли как раз эле түрү эмес, турабы? Бир киши Сопоков айтып атат. Сопоховтун мындай тоже характеристиканы караш керек бу. Бул таза адам бу. Эмне үчүн ушундай этот суроокта ушундай айтты? Себепти караш керек да, туурабы? Вынужден айтыбы же ушундай это. Отвлечение внимания. Вот ушундай да, это не то.
Айрым байкоочулар журналисттерге каршы күбөлөрдүн көрсөтмөсүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушундагы Белизге чатагы орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү оппозициялык саясатчыларга колдонулган окуя менен салыштырып жатышат. Анткен менен 2-июнда депутаттык комиссиянын жыйынынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самиден уулу журналисттерге акча берүү боюнча документ жок, бул күбөлөрдүн гана көрсөтмөсү экенин белгилеген. Ал учурда тергөө уланып жатканын, депутаттардын талабы менен гана күбөлөрдүн көрсөтмөсү ачыкталганын айткан болчу.
Бул эми взятка эмес да, что с поличным хлопает дегендейчи. Бул жерде күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү деле жетиштүү. Ошо журналисттерди дагы сурайбыз, беттештирүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошон үчүн тергөө деп тастыкталган, тастыкталбаган буну тергөө көргөзөт. Азырынча эки күбөнүн көрсөтмөлөрү бар.
2-июнда Кытай жараны Айеркен Саймаитиге байланыштуу жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын отурумунда атайын кызматтын тергөөчүлөрү эки күбөнүн көрсөтмөсүнө таянып, Азаттыктын журналисти акчалган деген маалыматты билдиришкен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акпресс маалымат агенттиги Канттагы авиабазанын аймагын Кыргызстан Россияга берет экен деп массалык маалымат каражаттарына тарап жаткан кабар калп экендигин Россиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди деди. Элчиликтин кабарлашынча бул ушакты атайлап коомдук пикирди адаштыруу үчүн таратып жатышканын. Анткени Борбор Азиядагы геосаясий абал Кытай, Россия жана АКШнын ортосундагы пикир келишпестиктерден улам кыйындап баратканын, эпидемия учурунда Америка Кошмо Штаттары күч кубаттуу акционерлик кылган эл аралык финансы институттары Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанга кредитти жайнатып бергенин, бул жактай айрыкча бюджетинде акчасы жок кыргызстанчын оңдой берди болгонун белгилеп, Борбор Азия аймагында акыркы кездери Кытайдын таасири өсүп баратканын, биздин бийлик пандемия менен күрөшүү үчүн Кытайдан жардам сурагандан тышкары тышкы карыздын да мөөнөтүн кайра карап чыгууга жардам берүүнү өтүнүп жатканын жазды. Түркия пандемия маалында Түрк кеңешинин виртуалдык саммитин өткөрүү менен өзгөчө Өзбекстанга көбүрөөк кум жардам бергенин, ошол эле маалда Сирия жана Ливия согушунда өзүнүн технологиялык жактан артыкчылыгын көрсөткөнүн билдирди. Жогорку соттун коллегиясы өзүнөн төмөнкү инстанциялардын мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди актаган чечимин күчүндө калтырганын анын адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлаганын, ал арада Апрель революциясынын баатырлары менен мекен шейиттери коомдук бирикмесинин экс төрагасы Осунбек Жамансариев соттор Конгантиевдин ишине башынан эле бир жактуу Караганын Вестикежине сайты, Вестикеж сайтына маалымдады. Ал ошону менен бирге эле сот эмне себептен Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов, Канбек Жороев, Оксана Малеванова жана башка фигуранттарды күнөөлүү деп таап, жалгыз конган тийипти шалаакылык беренесине тууралап салганына нааразылыгын билдирген. Бирок экс генпрокурор Элмурза Сатыбалдиев ушул эле сайтка: «Мен конган тийип үчүн кубанып турам. Мен башынан эле ага иш козголушуна каршы болгонмун» деп айтты. Факты кези сайты Өзбекстандын өкмөт башчысы Ариповдун билдирүүсүнө саясатчы Камчыбек Ташиевдин берген жообун жарыялады. Саясатчы жообунда кыргыз өкмөтүнүн жооп бергенге алы жетпей жатса, кыргыз мамлекетинде жер менен бийликтин ээси эл болуп саналарын, ошондуктан кыргыз элинин патриоту катары элинин атынан өзү жооп берип жатканын белгилеп, биринчиден Чечме булагы илгертен эле Кыргызстандын аймагында экендигин, андыктан коңшу өлкөгө суу келишим менен гана берилерин, экинчиден суу менен жердин тартыштыгы Сок айылында барган сайын элдин көбөйүшүнөн болуп жатканын, эгер жарандарыңар батпай барса, Өзбекстандын башка жерлерине көчүрүп кетсеңер болорун, ал эми биз жерибиздин бир да метрин бербей турганыбызды билишиңиздер керектигин. Үчүнчүдөн, булакты тазалоо учурундагы окуяда өзбек жарандары чырды биринчи баштаганын, үйдү биринчи өрттөшкөнүн, ошондон кийин гана кыргыз жарандары келип теңме тең сүйлөшкөнүн, төртүнчүдөн Сок Ириштан жолун ачуу боюнча эч кандай юридикалык документтер көрсөтүлбөгөнүн белгилеген Камчыбек: «Бирок ага карабастан сиздер Кыргызстандын Барак айылын толугу менен тосуп койдуңуздар. Урматтуу премьер министр, сиз айтып жатасыз, Кыргызстандан аккан суулар кудайдыкы деп. Келиңиз анда, сиздин логикага таянала, андай болсо силер өзбек газын бизге бекер бергиле. Эки элди кудай коңшу кылган, андыктан саясатка таянып күчкө салып иш кылам дегендик эки тарапка тең утуш алып келбейт» деп айтты Ташиев Өзбекстандын премьер министри Ариповдун билдирүүсүнө берген жообунда. 24 кези сайты мурдагы президентти Бишкекке алып келүү аракети боюнча Курманбек Бакиев түшүндүрмө бергенин жарыялады. Бакиев муну кыргыз бийлигинин популисттик риторикасы деп атап, аны коюп өлкөнүн ичиндеги соттук укуктук системаны тартипке салып алууга кеңешин берүү менен 2010 жылдын апрелинен тартып Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөл алдында көз карандысыз интернет аркылуу трансляцияланган, каалагандар катыша ала турган демократиялуу ачык сот өткөрүлсүн деп айтып келатканын, аны жана анын жакындарын Кыргызстандын өнүктүрүү фондунан ак суурдап кеткен деп күнөө коюлуп келатканын, ал жана анын жакындары эч кандай акча уурдашпаганын, эгер көз карандысыз сот аны чындап эле күнөөлүү деп тапса, түрмөгө өзү эле барып берерин билдиргенин жазды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш бүгүн президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. АКШда Джордж Флойддун өлүмүнө байланыштуу 4 полиция кызматкерине айып тагылды. Казакстандын киреше комитетинин текшерүүсүнөн улам кыргыз казак чек арасында жүздөгөн автоунаа топтолуп турат. Беларусь өкмөтү кызматтан кетти, буйрукка президент Александр Лукашенко кол койду. Юрист Клара Соронкулова УКМК Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу тергөөнү башка нукка бурууга аракет кылып жатканын билдирди. Кыргызстанда 25-июндан тартып балдардын ден соолугу чыңдоочу лагерлер иштей баштайт. Жалпыга маалымдоо каражаттарында эмгектенген аялдардын эл аралык фонду сириялык Якин Бидого журналисттик каармандыгы үчүн сыйлыгын ыйгарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 4 июнь, саламатсызбы? Дагы бир жолу эми эл аралык темаларга өтсөк. Оганы баш калаасындагы мечитте 2-июнда бомба жарылып 2 киши мерт кеткен. Анын алдында Кундуз провинциясындагы кол салуу карапайым 7 кишинин өмүрүн алган эле. Бул чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна албай турат. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Оган президенти Ашраф Гани жана Улуттар Уюмунун Афганистандагы миссиясы Кабулдагы кол салууну айыптап, анын артында тургандарды таап, сот жообуна тартуу керектигин билдиришти. Оган ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Тарик Ариян Вазир Акбер хан мечитинде болгон жардыруудан өлгөндөрдүн бири имам экенин, кеминде дагы 2 киши жарадар болгонун айтты. Алдын ала маалыматтарда чет өлкөлүк элчиликтер жана өкмөттүк кеңселер жайгашкан райондогу мечитте жан кечти өзүн жардырып жибергени кабарланган.
Жарылуу абдан күчтүү болду. Мен наабайканадан чыгып келаткам. Мечитте жардыруу болгонун элдер айтып калышты. Коопсуздук күчтөрү жолдорду тосмолоп, бизди жакын жолотушкан жок. Жабыркагандарды тез жардам алып кетип жатканын көрдүм.
Деп айтып берди күбөлөрдүн бири. Каза тапкан молдо Мухаммад Аяз Ниязи белгилүү динаятчылардан болчу. Талибан имамды өлтүрүүнү катуу айыптады. Айрым маалымат булактары жазышкандай, талип согушкерлери адатта Ооганстандагы мечиттерди бутага алышпайт. Ал эми Ислам мамлекети террордук уюму акыркы апталарда Ооган башкалаасында активдүү боло баштап, диний жайларга кол салган учурлар да катталган. Анын алдыңкы күнү Оогандын түндүгүндө Кундуз аймагында жолго коюлган бомба жарылганда кеминде 7 карапайым киши өлүп, 6 жарадар болгон. Бомбага жумушчуларды ташып бараткан чакан автобус кабылган. Ал кан төгүү үчүн да эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Бирок Кундуз бийлигинин басма сөз катчысы Эсматулла Муради жардыруунун артында талиптер турат деп шек санаганын айтты. Мурадинин айтымында талип согушкерлери адатта коопсуздук аскерлерин бутага алышат, бирок бомбаларга жакын оогандар туш болот. Орозо айтын алдында майдын этегинде талибан кыймылы убактылуу жарашууну сунуш кылганда президент Гани демилгени кубаттап, аскерлерге коргонуу максатында гана ок чыгаруу буйругун берген. Ошондой эле ак ниетинин ишараты катары талип туткундарды бошотууну тездетерин айткан. Ушул жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен талибан бир канча жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык, Кабул камактагы 5000 талипти кое бериши керек эле. Талибан да туткундагы 1000 аскерди чыгарууга тийиш болчу. Ошондо гана оогандардын өз ара ички диалогу башталмак. Өкмөт ушул маалга карата жалпысынан 2700 туткунду эркиндикке чыгарды. Ал эми каршы тарап баш аягы 450 адамды азат кылганын апта башында билдирди. Кабулдун делегациясын жетектеген аткаруу бийлигинин мурдагы башчысы Абдулла Абдулла анын тобу сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр турганын билдирди.
Жогоруда Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, кийинки темага өтөбүз. Орусиядагы депортациялык борборлордо миңдеген өзбекстандыктар жатат. Алдыңыраак Орусиянын чет өлкөлүк жарандарын убактылуу кармоочу жайларынын жетекчилиги анда жаткан мигранттарды биринчи үйүндө мекенине жиберерин билдирген эле. Бирок эми үйгө кетүү үчүн ар бир мигрант учактын билетин өздөрү төлөш керектигин талап кылынууда. Кененирээк Кадырс Исаков баяндайт.
Акыркы убактарда Орусиядагы убактылуу кармоочу жайларда жаткан эмгек мигранттар азаттыктын өзбек кызматына тез-тез даттанып жатышат. Алар коомчулуктун жана өзбек бийлигинин көңүлүн өзүнө бурганга аракет кылышууда. Мисалы, Москванын жанындагы Игоревка шаарчасындагы убактылуу кармоочу жайда жаткандар арасында 8 айдан бери абакта отургандар бар. Мына ушул депортациялык борбордо жаткандар эркиндикке чыгарууну талап кылып, анын айынан омондордон таяк жегенин айтышты.
Эгер борбордо 200 жакын адам жатса, алардын 53 Өзбекстандын жарандары. Калгандары вьетнамдар, балким алар дагы бизге окшоп өздөрүнүн өкмөтүнө керек эмес окшойт. Бул жерде жаткандардын эң азына 3 ай болду. Ошондон бери борбор 1 июнда ачылаарын убада кылышкан. Ошондон кийин мекениңерге жиберебиз дешкен. Эми Орусия силерди жибергенге даяр, бирок Өзбекстан кабыл албайт деп атышат.
Ушул окшогон арыз менен Воронеж облусундагы убактылуу кармоочу жайда жаткан Фархат Жан аттуу мигрант 23 мекендешинин атынан азаттыкка кайрылды.
Мисалы, мен 6 айдан бери жатам. Арабызда 8 айдан бери жаткандар да бар. Биз үй бүлөбүзгө же акча сала албай, же жанына бара албай камалып жатабыз. Бул жерде бизди кылмышкерлердей кармап отурушат. Эгер бизге учактан орун жетпесе, эгерде бизди Өзбекстан кабыл албаса, жок дегенде эркиндикке чыгарып койсо болмок. Биз иштеп, үйүбүзгө акча жиберип турмакпыз. Балдарыбыз үйдө ачка отурса, биз бул жерде кантип тек жатмакпыз?
Кече эле Тажикстан жана Кыргызстан депортациялык борборлордо жаткан жарандарын Орусиянын көмөгү менен чыгарып кеткен. А өзбек бийлиги мындай кадамга бара элек. Буга байланыштуу Орусиядагы өзбекстандык укук коргоочулар тобу өзбек жарандарын амнистия кылууну талап кылып чыгышты.
Өзбекстан 16 марттан 3 июнга чейин депортациялык борборлордо жаткан 1200 жакын жаранды гана чыгарып кетти. Документинде мандеми барлар калышты. Учурда мына ушундай убактылуу кармоочу жайларда Өзбекстандын дагы 1000 жакын жараны жатат. Адатта мындай адамдарды 2 жылга чейин кармашат. 2 жылдын ичинде алардын документ маселеси чечилбесе тек гана кое беришет. Ошондуктан биз Орусия бийлигин убактылуу кармоочу жайларда жаткан өзбекстандыктарга амнистия берүүгө чакырабыз.
Бир нече күн мурдараак Новосибирск шаарындагы депортациялык борбордо жаткан 100 жакын өзбекстандык мигрантта эркиндикке чыга албай жатканына даттанышкан. Адрес Исаков, Азаттык.
Бишкекте ала качууга кабылып таяк жеген кыз ооруканага жатып калды. Аны бир апта мурун ысык көлдө эс алып турган жеринен ала качып кетишкен. Ушул тапта кылмыш иши козголуп, укук коргоочулар ишти иликтөөгө алышты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
28 жаштагы Асылай ушул тапта Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланууда. Ал бир апта мурунку болгон окуяда куймул чагын кокустатып алганын жана дени ою көк ала экенин айтты. Асылай аны ысык көлгө тааныш аял эс алууга чакырып, бирнече күндөн кийин ал аялдын иниси ала качып кеткенин айтып берди.
Барбайм десем колуман тартып сүрөп, айбас каяктагын айтпай бас деп сүрөп кетти. Мен тааныган Гүзипа ошолорду көрүп эчтеке деп сөз сүйлөп эле отурушту карап эле машинага көтөрүп кетти. Түртүп туруп эле ыргытып ийди да. Ошондо да көп жагым ооруп калган. Анан отурганда ыйладым, мен барбайм эч жака, мен жигитим бар, сүйлөшкөн кишим бар. Ошентип эле кыргыздардын кыздары айта берет, анан барып туруп эле отуруп калат деп мени кайра оозумду жаап койду.
Окуя 27 майда Жетигүз районунун Сары айылында болгон. Аны алага чыккан жигит ушул эле айылдын 30 жаштагы тургуну. Асылай өзү ата энеси жок өскөнүн жана аны нике кыйдырууга мажбурлаган тарап ушундан пайдаланган деп ойлоп жатат.
Бутумду чечип баштагандан бирөөнү бир тептим. Столдун үстүнө чуркап барып турган тиги идиш аягын ыргытып кыйкырып кое бергиле десем болбой да энеси чуркап келип үстүмө келип басып калды. Ошо маалда да башым эз учум жоготуп энеси катып уттарым чымчылап баштагандан ойгонуп кетип эшикте да жайгашыптыр. Бир бала ачып туруп эшикте тосуп тигилер болсо кыйкырып бетимдин баарын апчып ар кайсы сөздөрдү айтып каргашып тиги кайра жыкка жылуусууга жеткизишти.
Асылайды ысык көлгө чакырган аял менен байланышканыбызда кыз жигит буга дээрэ тааныш болгонун айтты. Ал эми кыздын денесиндеги көк аланы кокустатып тарбиялап койгонбуз деп билдирди.
Эжемдин кошуна келини өзү болуп дайыр келини бар экен, ушулчо эшикке качып анан эшикти жаап кармап турушкан экен. Ал бут кийимдерге чалынып жыгылып кетиптир ал кыз. Эжемди тээп таштаптыр, эжемди тепкилейин. Ай кандай кызсың я, кызга 40 үйдөн тыюу деп тактоо санынан чымчып коюптур.
Бул окуя боюнча Аскур облусунун Жетигүз райондук ички иштер бөлүмү адам урдоо фактысы менен кылмыш ишин козгоду. Аскур облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов буларды билдирди.
Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып 170 беренесин биринчи бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Башында ушу жабырлануучу кыз арыз жазгандан баш тарткан. Бирок 31 май күнү кайра ошол Бишкек шаарына арыз менен кайрылган. Арызы дагы кошумча катталып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Асылайга ушул тапта Бишкектеги кризистик борборлор бирикмеси психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүүдө. Бирикменин жетекчиси Толкун Телекова жабырлануучунун саламаттыгына эле эмес, милицияга кайрылган учурда экинчи тараптан ага моралдык басым болгонун айтууда.
Ал кыз ошол күндүн эртеси эле милицияга арыз менен кайрылыптыр. Бирок жигиттин туугандары тараптан басым болуп арызын алганга мажбур болгон. Бишкекке келип биз менен байланышкандан кийин биздин кызматкерлер дароо ишти колго алышты. Психологтор жардам берип жатат. Азыр анын колунун калчылдаганы токтоло элек. Абдан коркуп калыптыр.
Кыргызстанда кыздарды өз эркине карабай ала качуу аркылуу турмушка узаткан учурлар көп талкууланат. 2 жыл мурун ала качууга туш болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызы милиция башкармалыгынын имаратында ала качкан жигити тарабынан бычакталып каза болгон соң мындай кылмыштар үчүн жазаны күчөтүү тууралуу демилге көтөрүлгөн болчу. Ушул тапта Кыргызстанда ала качуу оор кылмыштардын бири. Мажбурлап никеге тургузуш үчүн адам урдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алтынкы программанын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттан. Гиннестин рекордтор китебине кирген дарыгер Мамбет Мамакеев менен маектешебиз.
Менин быйыл 93 чыгам. Хирургтар мир боюнча 60 чейин жасайт операция. 60 кийин жасабайт.
Ошондой эле блогер Элмер Сыдыманов менен да маектугасыз. Аны прокуратура сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну суранууда.
Мен азыр жазаны тартып эле келтем кылып атам, анткени ошо 10-15 күндө мен ИВС-ке жаттым. Андан тышкары каражат жактан да кайып эле жакшы кетти. Сот бут жакка жүгүрүп отуруп, андан тышкары 4 айдан бери уже үй арестинде отурам.
Бүгүн 4-июнь, микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу сөзү декларативдүү мүнөзгө ээ болуп калды. Мындай пикирин эксперт Руслан Ахматбек Азаттыктын ыңгай суроолор программасында билдирди.
Демек бул жерде бир вариант, же булар декларативдүү окуган берген кагазды окуп, же декларативдүү түрдө элге мындай жарыялап кетип атышат, же экинчи күч түзүмдөр өлкө башчынын жүргүзгөн саясатын саботаж кылып атат. Үчүнчү дагы вариант, же ошолорду жет жасаганга күч түзүмдөрүнүн компетенциясы жетпей атат.
Сотчу ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы Кыргызстан эгемендик алгандан бери карай эле мамлекеттин эмес бийликтин кызыкчылыгына кызмат кылып келатканын ага жараша көптөгөн мыйзамсыз иштерди бул органдын жоопкерчилиги көз жасында калып жатканын кошумчалады. 2-июнда Кытай жарана эркин Саймайдиге байланышкан маалыматтарды иликтөө боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын кезектеги отурумунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгы Кытайдын жараны эркин Саймайди Азаттыктын журналисттерине финансылык каражат берген деген көрсөтмөлөр болгонун билдирип, Азаттыктын журналистине акча бергенин Саймайтинин өзүнөн укканбыз деген эки күнүн видео көрсөтмөсүн көрсөткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул аракетин жогорку кеңештин айрым депутаттары, жарандык активисттер айыпташууда. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын кабарчысы акча алган деген маалыматты журналисттерди каралоо деп баалады. Жогорку кеңеш бүгүн президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. Анда парламент шайлоонун босогосун 9% 7% төмөндөтүү сунушу камтылган. Ушул эле документте партияларга шайлоого катышуу үчүн күрөөнү 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго азайтуу жөнүндө сунуш дагы бар. Шейшембиде парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент комитети аталган мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алган. 14 майда мыйзам долбоору парламенттин жалпы сессиясында биринчи окуудан өткөн. Ал күнү шайлоо босогосун 5% түшүрүүнү сунуштап мыйзам долбоорун жазган депутаттар спикерге нааразылыгын билдирип, натыйжада кайым айтыш чыккан. Айрым депутаттар жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун ишин иликтөө үчүн комиссия түзүүнү сунуш кылышкан. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу, 2015-жылы дагы шайлоо алдында 7% көтөрүлүп, 2017-жылы 9% чейин чыгып кеткен. Түндүк Корея Түштүк Кореядан чектеш аймактарга үгүт кагаздарын чачууну токтотууну талап кылды. Пхеньян Сеулду үгүт кагаздарын чачууну токтотпосо баардык байланыштар токтойт деп эскертти. Бул тууралуу Түндүк Кореянын эмгек партиясынын төрагасынын орун басары Ким Ир Чондун талабын борбордук телеграф агенттиги 4-июнда басты. Анда Түштүк Кореянын бийлиги аскер тармагында Пхан Мунжом келишимдеги шарттарды жакшы билиши керек. Баардык каршылык чараларга, анын ичинде чек арага үгүт кагаздарын чачууга тыюу салынганы белгилүү. Бул актаны токтотпосо ул кымган тоосуна чыгуу токтотулганы сыяктуу эле Кесон паркынын талкалануусуна же Корея аралык баардык байланыштын түрү токтошуна даяр болууга тийиш деп айтылган. 2018-жылы 27-апрелде расмий Пхеньян менен Сеул Пхан Мунжом саммитинин жыйынтыгы боюнча тынчтык декларациясына кол коюшкан. Казак өзбек чек арасында турган тажикстандык мигранттар мекенине жетти. Тажикстан тышкы иштер министрлиги 237 жараны мекенине жеткенин кабарлады. Министрлик Казакстан бийлигине чек араны өтүүгө көмөктөшкөн үчүн ал эми өзбек бийлигине мигранттарды алып өтүүгө коридор берген үчүн ыраазычылык билдирди. Казакстанда иштеп жүргөн, карантин убагында мекенине кайтууну каалаган 200 ашуун тажик мигранттары 10 аптадан бери казак-өзбек чек арасында өткөрмө бекеттин жанында жатышкан.
Замира Хожибаева айтып берген жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареге azattik.org. Кыргызстандын батыры академик Мамбет Мамакеев дүйнөдөгү эң көп жана узак жыл хирургиялык операциялар жасаган дарыгер катары Гиннестин рекордтор китебине кирди. 68 жылдык дарыгерлик эмгек жолунда 30,000 ашуун операция жасап 4 жолу парламенттин депутаты болгон инсан азаттыкка берген маегинде эмгек жолундагы оош кыйыштар жана мамлекеттин башында турган жетекчилердин ишмердигиндеги артыкчылыктар менен кемчиликтерге токтолду. Мамакеев менен маектин биринчи бөлүгүнө азыр көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны Бүбүкан Дусалиева даярдаган.
Бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң узак иштеген хирург катары Гиннестин рекордтор китебине кирдиңиз. Бул утушуңуз, бул кыргыз эли үчүн да чоң утуш. Ошол сыйлыгыңыз, ушул наамыңыз өзүңүзгө буйрусун. Үчүн ушундай рекорд коюш үчүн аябай көп эмгек жумшадыңыз болуш керек. Бул сиз үчүн кыйын жол болдубу?
Сөзсүз. Бул чоң сыймык мен үчүн, жеке мен үчүн эмес, жалпы медиктер үчүн мындай боло элек болчу. Менин оюмда деле жок болчу, мен эми быйыл 93 чыгам. Хирургтар мир боюнча 60 чейин жасайт операцияны, 60 кийин жасабайт. Көзү начар көрө баштайт, мээси кичине склероз боло баштайт, анан колу калчылдай баштайт. Ошону жасабайт, баягы консультант анан болуп жүрө берет. Эми мен мына 93 деп максанып атпайм, бир күн дагы мен эс алек, бир күн операция жасабай калган күнүм боло элек. Эми мен өзүм Кудай таалама, өзүм чогуу улайым бар, ошого ыраазымын да. Эмнегедир ушундай ден соолук болуп калды, жаңкы кемчилик көзүм көрбөй же склероз тантыган же кодум калчылдаган остатки менде жок. Мына 68 жыл иштеп турам мен. 68 жылдын ичинде 30,000 ашык операция адам ден соолугун сактап калгам да. Премьер башка издебейм, өзүм деле премьер кылам. Эмнелерди көрбөдүм. Мен башыман өткөн историямды айтып атсам 5 күн жетпейт. Эми ар дайым мен азыр окуучуларыма аз ушунга чейин айтып келем. Ким элем, ким болдум деп. Ким элем дегеним 46 жылы келгенде да нет деген эки сөздү билчү эмесмин. Себеби уруш убагы, кыйын убак болчу. Учитель дегенди көргөн жокпуз. Мен орусту вообще көргөн жокмун. Айыл чисто кыргыз айыл, Керек Таш айылында 10-чуну бүткөндө 3 айылдан 10 эле бала бүткөнбүз. Эми ал элдин кыйналып аткан, төрөт, өлүп аткан баягы бала чагам эле көрүп жүрдүм да. Ойлоп калчумун, ата ушул кандай жардам кылыш керек деп. Түшүнүгүбүз жок. Медиустан 46 жылы бир майор барды, медиустка кетерсиз жүргүзүп. Ким медиустка барды деп мактап, сразу мен баранан келе бердим да. Келгенде эми анда кадр жок, медиустан сразу эле алды мени. Бир мүшөк талкан менен келе бердим да. Караулуга келип 3 күн жаткан эмес, машине жок. Анан келсе жакшы принимайтты, обшит берди. 40 бала жаттык го бир үйдө, 2 ярустан. Баягы ийип койгон эле баягы темир кроваттар, баягы саман салган матрас, шейшеп. Эми андай төшөккө мен жатып көргөн эмес. Жырга эле калдым. Койканы биринчи көрүшүм. Биринчи кашык, вилка, тарелка чыны, кант, конфет дегенди биринчи жактан көрдүм. Көргөн эмесмин. Республика боюнча бир 150 баланы чогултту. Баарыбыз деле алды. Бир жайыма окугандан кийин жарымы качып кетти. Отурабыз жалдырап эле, эчтеке түшүнбөйбүз. Жарымы качып кетти.
Орус тилинде болчу да сабак.
Орус тил андай айтып атпайм, бир врач жок кыргыз. Ушу жалдырап отурганы эмне кылаарыбызды билбейбиз. Бирок өлтүрүп окуш керек. Ошону менен 3-чү курсту бүткүчө мен только жаттап алып. Ичинде эмне маанисин түшүнбөйбүз.
Ошо сизден бир 87 жылы интервью алганымда айттыңыз эле. Көлдөн мурдагы Фрунзеге чейин эптеп бир жөө жалаңдап келип, эчтеке орус тилин билбей, бир жаргак шым кийип келип, бир көйнөк менен келип, анан орус тилин билбей жаттап окуп, айтып берип атканда токтотуп койсо, андан ары улап кеткенди билбей калчу элек деп. Азыр ошентип айткандан уялбайсызбы?
Эч кандай. Эмнесин уялам? Мен айтып атпайм. Мен өзүмдү премьер кылам. Өзүмдүн башымдан өткөндө китеп кылып жаздым. Буларды эми үчүн мен ачыкча айтып атам. Кийинки муундарга урок болсун деп. А кесибизде болот. Кыйынчылыктын баарын көрөт. Кийин колуна бирдемеди ишке жетип машина түшкөндө бүт ошону айтыштан уялат. Уялат. Айтпайт. Ким элем, ким болдуң? Адам жеңбей турган эчтеке жок. Адам жеңбейт. Агер ошону кааласа. Мен жеңдим.
Кимдер сизге ушундай жол көрсөтүп, хирург болушуңузга багыт берди?
Эми адамдын жакшылыгын унутпаш керек да. Эми ординатураны бүткөндө тил начар, характерим начар. Кафедраны совещание деп коебыз, ошондо чогултуп Фридман. Бул Ленинграддан келген өтө культурный жош, оозунан жаман сөз чыкпаган киши эле. Айтты чыгырып, Мамбет, заканчиваешь. Что ты думаешь-то? А джита сен доцент бит отрат. Аны бары каршы экен мен билем. Ошондо эле герой экен мен. Бир айдан кирип келдим аспирант болуп. Мен тилиме, характериме карасы эч ак жоготот. А хирургтарды жоготушу запросто. Бир сложный операцияны бере кой, бүттү. Оору да бүтөт, тиги хирургту жоголот ошон мен. Башынан ушу мен жасаган операция бүт удачына кетти. Ошон үчүн кийин балдарыма айтам, хирургтун башы менен колу экөө айкелиш келиш
керек.
Тилдин кереги жок. Биз 5-6 саат жасайбыз, сүйлөбөй туруп бүткөзөбүз. Тил кимге керек? Чоңдорго. Агер хирургтун колу вперед кетип баш артта дагы ооруган кишинин шору деп.
Сиз тетиги СССР доорунан баштап, андан кийин эгемен Кыргызстандын доорунда дагы Акаевдин доорунда, Бакиевдин, кийин Атамбаевдин азыркы учурда деле бийлик башындагылар менен жакшы алакада жүргөн адамсыз. Ошондой эле 4 жолу жогорку кеңештин депутаты болгон адамсыз. Бийлик сересиндеги кандай оюндар боло тургандыгын абдан жакшы билген адамсыз.
Ошон үчүн мен түшүндүм муну. Компартия больше.
Ошол кезде сиз Кыргызстанды кандай элестетчү элеңиз? Азыр кандай?
Россия бизди даяк тарбиялады.
Үмүтүңүз акталып жатабы?
Эми ошондо тартип бар эле да. Эми үчүн жагып дегеним. Мурун Советтер Союзунун 2 жолу депутат. Моу азыркыдай туш-туштан кыйкыр боозуна келген сүйлөө жок. Мен бир жолу жагып саламаттык сактоо боюнча председатель болуп калдым да. Ошондо мен сүйлөш үчүн 1 жыл мурун предупреждение. Эч каташ. Анан кийин баягы эгемдик болгондо туш-туштан эле кыйкырып оозуна келгенин сүйлөп атат. Анан мен таң калдым да мен чыгып сүйлөгөм. Врачебный көз менен караганда 75 беле легендарный. Примерно 30-35% депутатов нейропсихический расстройство менен келгендер экен деп. Себеби оозуна келгенде сүйлөп атат. Оо уруксаты жок эле.
Ошо сиз Кыргызстандык Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Кыргызстандын келечегин кандай элестеттиңиздер эле? Анан азыр ошол үмүтүңүздөр, үмүтүңүз мисалы үчүн сиздин акталдыбы?
Ошону айтайын. Демократиябыз жакшы, бирок тартип кетти да. Демократия дегенде өзү түшүнбөйт. Оозуна эмне келгенде ошону сүйлөйт. Мен азыр деле айтам. Кыргыз элинде демократияны түшүнгөн анда азыр примерно 50%. Калганын түшүнбөйт.
Кыргызстанды башкарган адамдардын мамлекетти башкаруудагы артыкчылыгы эмнеде? Эмнеде болду? Кемчилиги эмнеде болду?
Менин түшүнүгүм боюнча, эми кыргыздар башына эле айтып жүрбөйбүз, ичтер көрө албастык деп. Бул оорудан айыкпайт. Ушундай ит оорубуз бар да. Анан бул ач көздүк. Эми азыр ач көздүк билинип атпайбы? Жан камалып аткан чоңдор, качкан чоңдор. Бул эмне деген байлык? Ушунчалык адам таң калат. Анан бул башкарууда менимче адамкерчиликти жөнөкөй, айрыкча билимдүү киши болуш керек. Ошол ишти билиш керек. Баягы мурун партия убакта эмне үчүн жакшы? Бир кызматка көтөрүш үчүн. Кызматты көтөрүш үчүн. Бүт этапты басып өтчү. Азыр эмне? Азыр ошолордон бирөө барбы?
А эмне себептен ушундай?
Азыр отурган бар. Акча спекуленттер. Ток сатып алгандар. Кантип оңолот? Кантип оңолот? Анан эми жетекчилердин тең караган, өзүнүн ишин билген билимдүү, адамкерчиликтүү жөнөкөй киши болуш керек да. Анан жаңгыдай бүт этапты. Усуалиев бул абдан акылдуу киши болчу. 25 жыл башкарды. Ушундай таза. Эч жака сол катып баскан да жок. Ошон үчүн отурду да.
Анда тартип
бар болчу. Тартип бар болчу укмуштай. Анан кийин Бабареке эгемендик болгондон кийин жанкы Бакиев деген. Бакиев экөөбүз депутат 5 жыл бирге отурдук. Анан президент болду, эми бул чатак менен ач көздүк. Президент болгону мен кезиккен да жокмун, жологон жок. Үй бүлө туугандар ушулар бузат экен да. Бул Бакиевдин бир туугандарынын баары эле бандит экен да.
Бирок агай, сиздин Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевди мактап көзү жакшы экен деп айткан сөзүңүз лакапка айланып кетпеди.
Ошону.
Бул сизди Бакиевке жагынуу үчүн коркконуңуздан айттыңыз беле же эмне үчүн?
Бакиев менен абсолютно эчтекем жок, сүйлөшпөй калганбыз. Анан бул баласын мен телевизордон биринчи көрдүм. Телевизорго чыгып атат укмуш. Көрүп туруп эле ушу жакты мага кейпи жакта сүйлөгөн турат. Аны мен эртесинен кызыкты жаза койбот. Көзүм макта. Эми мен башка маани менен жаздым да. Энесине караганда көзү көгөрөк болуш керек эле. Атасы кыргыз кара болуш керек. Мунун көзү көк демес, кара демес экен, ортодон чыккан бир көз. Бул бир жаныбарлардын көзүнө окшоп кетет деп. Эми ал карышкырдын көзү. Аны эртеси мен түшүнгөн жолдоштор айтты. Бул башы бар бала экен. Тиги деп мактадым. Мен какшык менен кактым.
Какшыктадыңыз беле?
Какшык менен кактадым. Эми ал
жагынган жок белеңиз аны менен. Жок.
Таныбайм ошо баланы. Анан кийин ошол действительно башы бар бала экен. Кыргызстанда шым кылып кетпеди.
Калпайтка менен болобу, кайсы доор болбосун, мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп, сый урматка ээ болуп жүргөн адамсыз да. Бирок ошол Акаев, сиз Акаевдин учурунда эл баатыр болдуңуз. Акаев бийликте турган кезде эл арасында нааразылык көбөйүп, бул жеке басар президент болду, жеке бийлигин өйүтүп бара жатат, бала бакыраларын тууган уруктардын баарын бийликке алып келди деген нааразылыктар көп болду. Эмне үчүн ошол кезде сиз айта алган жоксуз?
Бул баягы эле иштарлык кызмат, атайын чогулуп алып жасашты. Эми азыр билип атпайбыз. Эмне деген иштерди жасадышы? Акаевдин өзүндө грамм эчтекеси жок. Канча издеген менен эчтеке таппайт. Эми аял ушундай билимдүү, жакшы аял эле. Ким бузду аялын? Эл бузду. Бая кезиккенде иш жөнүндө иш сурайт же чатак болгондо ошо аңдып жүрүп отуруп көрүнгөнү тыгып отуруп ошондон көндүрүп койду. Көндүрүп койду.
Ошол жагалданганда
грамм күнөө жок. Чистый киши, кишиге жаманчылык кылган жок.
Эмнеден жазды анда? Эмнеден кемчилик кетирди?
Эч кандай бул чистый көрө албастык. Эптеп алыш керек ошол орунду. Кенедей күнөөсү. Эми аялында бар. Аялында болгон аны деле мен кошулуп атпайм. Ал болот экен.
Баласын дагы, кызын дагы депутаттыкка алып келиш
бул
мыйзам буз эмес.
Аскар Акаевдин мен түшүнгөндөн кийин ашып калса баласын, кызын өкөн тең депутат кылам деген. Ушул жерден допустили ашып. Кандай акысы бар? Балдары эч кандай республика грамм эл журтка пайдасы тийген эмес. Иштеген эмес. Анан иши бүткөн эмес колдон келет деп туруп ошол бийип. Вот ушул жерден мен эмгиче түшүнбөйм. Ушундай умный киши. Эмне үчүн ушулдап иштелер? Эми ошо балдарын кандайча депутат болот? Ушул жерден чоң ашып
чоң ката кетирди.
Ушул жерден катырып кетирип.
Дарыгер Мамбет Мамакеев менен Бөбүкан Досалиеванын маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуз. Экинчи бөлүгүн программабыздын башка күнкү чыгарылыштарында тыңдайсыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш бүгүн президентти жана парламент депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. АКШда Джордж Флойддун өлүмүнө байланыштуу 4 полиция кызматкерине айып тагылды. Казакстандын киреше комитетинин текшерүүсүнөн улам кыргыз казак чек арасында жүздөгөн автоунаа топтолуп турат. Беларусь өкмөтү кызматтан кетти, буйрукка президент Александр Лукашенко кол койду. Орусиядагы депортациялык борборлордо жаткан миңдеген өзбекстандыктар даттанууда. Кыргызстанда 25 июндан тартып балдардын ден соолугун чыңдоочу лагерлер иштей баштайт. Жалпыга алымдоо каражаттарында эмгектенген аялдардын эл аралык фонду сириялык Якин Бидого журналисттик каармандыгы үчүн сыйлыгын ыйгарды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен бул азаттык радиосу. Прокуратура блогер Элмир Сыдымановты сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранууда. Ага жазык кодексинин расалык, улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Сыдыманов Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү блогер. Ал баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаганы, коомчулукта кызуу талкууга алынып, блогер быйыл 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камакка чыгарылган. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Элмир Сыдыманов менен сот иштери интернетте айткан билдирүүлөрү жөнүндө маектешти.
Элмир, сизге прокуратура 313 берене менен бул расалык, аймак аралык, ошол эле улут аралык кастыкты козутуу деген айып тагып, 6 жыл эркинен ажыратууну сурап жатат. Бул социалдык тармактарда жазасын алыш керек дегендер дагы бар, сизди колдогондор дагы бар, бул көп болуп калды депчи. Сиз өзүңүз муну акыйкатсыздык деп баалап жатасыз азыр. Муну эмнеге негиздейсиз? Эмнеге акыйкатсыздык болуп жатат дейсиз?
Анткени мен өзүм эфирин толугу менен көрүп, ошол жерде отурган адамдар, тумунда атагы чыккан күчтүү юристтер, күчтүү адвокаттар, экспертизалардын ой пикири менен 313 менин сүйлөгөн сөзүм кирбейт. Бул майда кылмыш жана мелкое хулиганство деп коет го, ошондой болуп кирет да. Мен бирөө менен конкреттүү адамдар менен мындай жаман ыплас сөздөр менен сөгүшүп кетип ушундай болгон болчу да. Бирок ал жерден мен оюмда бөлүп ал аркылуу элди кырлаштырып анан кийин тияка бияка бөлө турган ой сезим жок болчу. Ал жерден инстаграм баракчасында өзүндө статистика бар, мындай бөлөт да 60-70% бул жактан көрүп атат, бул региондон, тиги региондон, Бишкектен деп. Ошол жакта эле ошол статистикага бааланыштырып эле кайсы жактан көбүрөөк кирген адамдар анан мени ошо сөгүп мындай өзүнчө бир диалект бар экен да, ошо диалект менен сөккөн адамдарга, ошолорго жооп кайтарган болчумун. Ошол жооп кайтарганым үчүн мен 313 беренеге киргизип салды, элди экиге бөлүп атат деп. Эфирдин дагы эң кыжытылган орто моментин же түшүнүксүз мындай үстүртөм элге түшүнүп калды да мындайчы. Бирок буну толугу менен көргөндө ой пикир алмашмак, ал жакта башка сөздөр да сүйлөгөн болчумун да.
Сиз айтып атасыз, ушул буга чейин да айтып келгенсиз, мен ошол хейтерлерге жооп бергем деп. Угармандар, окурмандарга түшүнүктүү болушу, бул хейтерлер сизди комментарийдин алдында жамандап жазгандар, инстаграм баракчаңызда.
Бул хейтер деген азыр жаңы заманбап тил менен айтканда интернет соц тармагында отуруп алып жаман жакшысын билбей эле жөн эле жек көрүндүү мындай тамашалашып ыплас сөздөрдү жазып
ошолорго жооп бергенде мен эмоциялуу жооп бердим. Аллага өкүнөрүңүздү дагы билдиргенсиз.
Бул жерден эми ушул ызычы болуп кетти да,
өкүнөм депчи.
Өкүнөм да, ошону түшүнчү.
Бирок ошол сөздү айтып атканда сиз кайсы бир коомдун, кайсы бир жаштардын бөлүгүндө баары бир таасириңиз бар да, сөзүңүздүнчү.
Анан ал убакта мындай энеге асылышты, карындашка ыплас сөздөр, аябай начар сөздөр менен анан ошонун баарын жазгандан кийин өзүмөн чыгып кеттим. Аларга жооп берет, алар огошуп кетер, астынан жазып атам, ошентип аягында жанагындай болгон сөздөр ооздон чыгып кетти да.
Сиз мындай айтып атпайсызбы, азыр эмоциялык сөздү эмоция калтырып бир сөздөрдү айтып алдым депчи. Анда сиздин ошол эмоцияга айтылган сөздөрүңүздүн жазасы канчалык деп ойлойт элеңиз? 6 жыл берип аткан акыйкатты болуп атса, анын жазасы балким.
Мен азыр жазаны тартып эле келтам кылып атам, анткени 4 ай болду. 4 айдын ошо 10-15 күндө мен ИВСде жаттым. Андан чыгары каражат жактан дагы аябай эле жакшы кетти, суд бут тияк бияка жүгүрүп атып. Андан чыгары 4 айдан бери уже үй арестинде отурам. Үй арестинде да өзүнчө бир камактар бар да, 9-дан чыккан болбойт, ызычуу катышпайсың, алыс кеткен болбойт үйдөн. Эми кадимкидей эле түрмө да, үй түрмөсү да. Бул жерден уже жазасын тарттым деп ойлойм, бирок
демек сабак алдым деп ойлойсуз?
Эми албетте, тетиги жакта ИВСкечи 2 күн эле кирсе адамга жетиштүү болот экен да өзүчү. Бул жактан да талкууну уккам да, 10 күн отуруп чыккан адамга уже болду жетет депчи. Ошондой эле болот да, тияка жеткенде эле уже учурашар менен эле ошол жактагы кишилер менен эле түшүнөсүң катачылыгыңдычы, эмне гана кылганыңды. Бирок мен оюмча бул закон 313 берене 7.5 жылга чейин камоо альтернатива жок экен. Үй камакка же условный, же пробация,
оор берене да.
Оор берене, бул адам менен өлтүрүү, мындай Хизбут Тахирди эметкенде соттогондо эле соттоп жатышат да бул жердечи. Эми элестетсе, сүйлөнүп алып ыплас сөз менен мындай, бул законду билген да эмесмин да, бирок бул менен бошоттурбайт экен.
Азыр сот жүрүп жатат.
Сот жүрүп жатат.
Ал кандай чечим чыгарат белгисиз, бирок соттун ичиндеги маанай кандай? Сиз кандай чечим болот деп мындай
маанай ал жерден
күтүп жатасыз же балким күтүп атасыз?
Мен эгерде мындай орусча со стороны деп коет го, мындай четинен караганда мындай эми баары бир эле болот болчу, бирок эгерде сени соттоп жатса, сен жөнүндө сүйлөшүп сени отургузабыз деп атса, мындай ичиңен маанай өзүңө мындай тегерек чекен баардык күңгүрт. Бирок эми сот адилеттүү чечим кылат деген ишеничтемин. Анткени
маанай дегеним, мен ал жердеги сиздин негиздемелериңиздерди угуу же болбосо сиздин көрсөткөн альтернативдүү мындай бир далилдериңерди угуп көргөндөр болуп атабы?
Биздин жанагы 313 каралган сөздөрүмдү экспертиза келип туруп түзүп кеткен да, жана 2 видео бар экен. Ал 2 видеону көрүп туруп өзүнчө бир эксперттер бар экен, өзүн юридикалык лингвист, жана лингвистический эксперт деп коет экен. Алар келип туруп анан кийин өзүнүн бир эжеке келди, баракчасынан окуп берди, ал жерден 313 беренеге бар деп туруп чечме чыгарды да. Бирок анан кийин ал жерде мен адвокат менен айттык, бул видеону толугу менен алып келели, түшүнүктүү баш аягы, мындай эмне болуп башталганы, жөнүнө туралып туруп мындай элди жамандадыбы, эмне болгон баардыгын билдириш үчүн 4 видео тармагына алып барганбыз жаңы диск менен. Диск менен алып барып, ал дискти көрдү сот, прокурор барды, көрүштү, сот ойлонуу чечими болду. Бир 10-15 мүнөт өзүнүн кабинетине кирип ушундай нерсе болот экен да. анан чыгып туруп биз ходатайство деп коет экен орус тилинде. Ходатайство ошо жисти дагы жаңы эксперттерге, үч экспертке
өтүнүч келтирдик.
Өтүнүч келтирдик да, анан өтүнүч келтиргенде тияктан прокурор каршы чыкты. Каршы чыгып анан кийин каршы чыккандан кийин суд каршыга макул деди. Бирок эстей кетсем ал прокурор биздин сотубузга эки эле жол катышты. Болжомол менен общий мындай 9 сот болду. 9 сот деген арест маристтер саналсак, бир 6-7 сот болду да мого тиешелүүчү. Ошол жерден бир эжеке бизди алып барчы да. Мен прокурордун бир эже болчу. Анан ал эже прокурор болуп туруп, анан кийин кечээ жакында эле тиги жаңы байке отуруп калды, атын да тааныбайт экен. Отуруп калып туруп эле жок болбойт дегенде эчтекен жумуш түзүлгөн жок. Күнөөмдү мойнума алам, ал ыплас сөздөрдү айтып, жана майда кылмыш кылганымдычы. Бул жерде мен туура эмес нерсени айттым, эмоциялык абалга алдырттым, бирок элди бөлө турган мен могу 313 статьяга деги эле далил келбейт.
Азыркы сизге коюп жаткан берене оор деп эсептелинет. Коомчулукта мындай оор беренен коюлушун сындап, балким башка эле жеңилдиктерди жаза каралса болмок деген пикирлер басымдуу болуп атат. Ошо мындай аттуу аштуу блогерлер жана башка бир адамдар айтып атат. Ошол эле маалда сиз үчүн бул мындай кандай сабак болду? Эми ушундан кийин ушул сабак жөнүндө кененирээк айтсаңыз.
Эми бул жерге ачыгына келгенде аябай эле катуу эле сабак болду го деп ойлойм бул жерденчи. Анткени менин беренемди мындай жыландын баласына калбайм да. Бул мындай оор кылмыш деп мындай сүйлөнүп алып, анан кийин 6-7 жылга кесилген менин оюмча аша чапкандык. Бул сабак бул жерде мен энемдин жашы, үй бүлөм кыйналып, мындай ушунтуп жүргөндө анан кийин элдин дагы ой пикирин дагы окуйм да менчи. Элге жагуу сезим менен ушундай эми элге жакшы аты менен таанымал болгум келет да ак тарап мененчи, бирок кандай кылбасам да тескери болуп чыгып атат. Анан кийин тескери болуп чыккандан кийин эл жамандап калат экен, анан ошонун баарын окуйсуң, окугандан кийин элди экиге бөлүп атасың, трайбалист, трайбалист деп мондай элди ушундай бөлгөн, мындай жаман бир нацист катары, ушундай бир начар адам катары элдин эшикке чыккандан мындай бир аз уялам да. Мындай көрөм, тетиги да депчи, ушундай сөз болбосо экен депчи. Ошондон кийин ойлодум мындай өзүмө катуу эле сабак болду. Ой, мындан ары мындай дин жөнүндө жакшы бир нерселерди киргизип, же болбосо мындай элге жакшы бир пайда алып келе турган коомчулукачы.
Кыргызстанда сөз эркиндиги менен интернетте бейчеки, бейбаш билдирүүлөрдү жасаган өлкөнү чаташтырып жүрүшөт. Эми азыр каалайбызбы, каалабайбызбы, салттуу теле, радио бир аз артка жылып, жаштар инстаграмды, фейсбукту, ютубту эле карап отурушат. Кыргызстандын ушул блогер жазаган же болбосо блогдо контент жазаган жаш дагы эле мындай эч нерсени билбейт, мыйзамды билбейт. Кайсыл жерден мен хайп менен ошол жаштардын тили менен сүйлөгөндө азыркы хайп менен жоопкерчиликтин чегин билишпейт да. Анан демек жаштар арасында блогер болобу, интернет активдүү колдонуучу болобу, медиа сабаттуулукту көтөрүш керек.
Албетте, бизде андай нерсе жок да үйрөтө турган эчтеке. Эми эле мындай инстаграм соц тармагы жаңы эле кирип келди го кече, жакында элечи. Анан кийин бизге бул бүт нерсе жаңы, билбейбиз көп нерсени, кантип колдонууну дагы, туура эмес колдонгондор дагы бар бул интернет тармагын. Анан кийин бир аз билим бере турган нерселер көп болсо, ушундай неме болсо ойлойм, мындай Кыргызстанда жана блогерлер, жакшы блогерлер пайда болуп, пайдасын алып келген мындай элдин маанайын көтөргөндөр пайда болот го
деп. Ошо медиа сабаттуулукту тартып алуучу сиздерсиздер да, ошол колунда каражаты бар, инстаграмда.
Мен аны кечээ күнү эле билип атпаймынбы. Мен ушул соттолорду мен элестетсе, ага чейин эме үйдө отурасың, анан кийин подписчик эм бул жанагы катталуучуларың бар экенин билесиң оюң менен, бирок ишене албайсың да. Ойлойсуң эми сен сүйлөсөң эми сени бирөө карайбы депчи. Сен кимсиң? Анан кийин тияктан телевизордогу адамдар карап алып, мына могулар жылдыз, а сен кимсиң? Сен энең айтат, бар тиги огородду кылчу дейт дагы, анан өтөсүң. Ойго да келген эмесмин мындай жылдыз экенимдичи, жылдызмын деп азыр деле өзүмдү жеңсебейминдайчы.
Демек жылдыз эмес бул, сиздин сөзүңүздүн ушул кайсы бир жаштардын бөлүгүндө таасирдүү экенин билген эмес.
Ойго да келген эмес андай нерсе. Эгерде таасирин билсем, момундай эл журтка ушундай же пайда, же пайдасыз, же момундай коомчулукта мындай чоң бир резонанс, ызы чуу дагы кыла турган адамдардын бири экенимди түшүнгөнүмдө ошол убакта мен анда уже мындай даярданып, сизди болуп барактарга жазып, улуу урматтуу бир туугандарым калай калык деп чыкмакмын да мындайчы. А өзүңүздөр байкасаңыздар эфирлерде, мен ал жерде эң эркинмин. Футболкамды эле мындай көйнөктү деле чечип алып отурам, аны үлгөндө кичинекей бөбөктөр көрүп атат. Эми ойго келди да, бир аз жалыныш керек экен, тилди сөгүнүп мындай ыплас сөздөрдү айтам, кичинекей бөбөктөр отурат. Менден сабак алышты го деп ойлойм. Менден тышкары дагы башка кошуналарым бар, Мага окшошкон эч көп эле бар. Толтура эле ушул эле беренеге эле кайта аттарын атап эле коем, бирок көбү бар. Бизден ошо сабак алды го деп ойлойм. Биз аркылуу мындай туура эмес сөздөрдү сүйлөнүп алып, мына эмоцияга алдырбаш керек. Ушу колдон берсең ушундай көп нерселерден алыс болуш керек да, мындайчы. Блогер ушундай атактолом, неметем деп жүрсөң, мындай бир аз ойлонуп коюш керексиң өзүң үчүнчү.
Блогер Эльмир Сыдыманов менен Токтосун Шамбетовдун маегин уктуңуз. Интервьюнун видеосу да эле сайтыбызга чыгат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-июндагы таңкы программасы жыйынтыкталды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Уктуруунун кайталоосун саат 9:30 биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.